Assalomu alaykum aziz birodarlar. Gunoh qilgan birodarning qayta tiklanishiga yordam berish uchun albatta Xudovandga murojaat qilish darkor. Ba'zida masihiy birodarlar o'zlari xohlamagan ishni qilib qo'yadi va bu gunohdan qaytishi uchun unga boshqa masihiyning fosh qilishi talab qilinadi. Paulus tanada kurashni boshdan o'tkazganini gapiradi. Shundan o'zim qilayotgan ishlarni o'zim tushunmayman. Men nimani xohlasam, uni qilmayman. Va nimani yomon ko'rsam, uni qilaman deb yozadi Rimliklarga maktubining 7-bobi 15-oyatida. Bunday fosh qilish insonning shaxsiy hayotiga aralashishni talab qilmaydi. U o'z maqsadi bilan gunoh bilan kurashayotgan boshqalarga yordam berishni ko'zlaydi. Biz bir-birimiz oldida mas'uliyat masalasi bilan shug'ullanishimiz lozim. Aynan shu sababdan non sindirish muhim o'rin egallaydi. U bizga o'z hayotimizni tartibga solishimiz kerakligini eslatib o'tadi. Toki bir-birimizga e'tibor beraylik va muhabbatga, xayrli ishlarga rag'batlantiraylik. Yozuvda eslatib o'tiladigan mas'uliyat o'zaro munosabatlarni o'z ichiga oladi. Biz bir-birimizga dalda berishimiz lozim. Bir-birimiz uchun ibodat qilishimiz kerak. Bir-birimizni sevishimiz kerak. Bir-birimizga ta'lim berishimiz kerak. Bir-birimizga dalda berishimiz kerak va bir-birimizga pat nasihat qilishimiz kerak. Bularning bari jamoat hayotini tashkil qiladi. Jamoat kechirimsiz mavjud bo'la olmaydi. Bu juda muhim xususiyat, chunki biz hammamiz insonmiz va hammamiz gunoh qilamiz. Agar siz gunoh qiluvchini kechira olmasangiz, ayniqsa sizga qarshi gunoh qilganlarni, unda sizning hayotingizda Masihning tanasi sifatida butun jamoatni nomut qiladigan saraton o'simiga o'xshash narsa paydo bo'ladi. Qarang, Masih bizga Matto kitobining 6-bobi 12-oyatdagi ibodat xususida qanday pand nasihat bermoqda. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandik, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Boshqacha so'zlar bilan, Xudoyim, boshqalarni nimada kechirgan bo'lsak, ana shunda bizni ham kechirgin. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.